er spegillinn umsjón hefur Ástrós Signýardóttir. Ný ríkisstjórn var kynnt í Danmörku í dag, svo fyrsta sem að meiri hluta til skipuð konum. Við heyrum meira það á eftir en byrjum á horfum í verðbólguþróun og hugsanlegum áhrifum á kjarasamninga.
Það eru nokkra blikur á lofti í efnahagsmálum, flest bendir til þessa verðbólga sem mældist 5,1%. Í síðustu mælingu verði ekki komin undir 4,95% í haust. Það er viðmið sem sett var í kjarasamningana í hittið fyrra. Samninga sem gilda út í janúar 2028 og tvisvar á þeim tíma skildi leggja formlega mat á hvort forsendur héldu. Í september í fyrra var það hvort 12 mánaða verðbólga mældist undir fyrrnefndu viðmiði og hvort lagabreytingar sem ríkisstjórnin hét í sambandi við samningana hefðu náð fram að ganga. Það var mat forsendu nefndar þá að þær hefðu staðist. Bresti forsendunar geta hvort sem launþegasamtök eða vinnuveitendur sagt upp samningum. Í vikunni hittist þjóðhagsráð og fundarefni var samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins verðlagsþróun í samhengi við kjarasamning og almennum vinnumarkaði. Það samtal á sér stað á tímu þegar óvissa steðjar að ekki bara hér heima heldur líka utan úr heimi. Anna Hrefna Ingimundadóttir aðstoða framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og Henny Hinz aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands telja báðar líkur á að forsendurnar haldi ekki í haust. Henny segir það verulegt áhugefni, horfast verði í augu við stöðuna og hvernig eigi að bregðast við.
Það var auðvitað ljóst að það var gengið hér frá samningum, voru 24. Þar má segja svona launafólk hafi tekið ákveðna áhættu. Það var samið til dæla hóflegar launahækkanir í þeim samningum. Í trausti þess að verðbólga og vextir færu lækkandi. Það var útlit fyrir að við verum að þokast í það á 8. og 1. ári samningsins. Svo hins vegar hefur orðið viðsnúningur síðan. Þetta var auðvitað gert í trausti þess að allir aðilar, bæði stjórnvöld og atvinnulífið, stæða baki þessum markmiðum sem auðvitað skipta allt efnahagslífi verulegu máli. Auðvitað mikilvægt framlag til þess að tryggja ákveðin fyrirsjáanleika sem mikið var kallað eftir í efnahagslífinu, það að gera langtíma kjarasamninga skiptir verulegu máli fyrir hagkerfið allt og við því var brugðist. Einn liður í þessum samningum sem að skipta auðvitað líka máli til að ná þessari niðurstöðu voru tilteknar aðgerðir sem að stjórnvöld lögðu fram bæði til að styðja við markmið samningana og verja sérstaklega tiltekna hópa. Þar voru barnafjölskyldur, leigjendur og skuldu heimili svona sett í sérstakan forgang. Nú auðvitað kannski liggur ljóst fyrir að þetta markmið hefur ekki gengið eftir. Þá þurfa allir aðilar að velta því fyrir sér hvað ætla þeir að leggja mörkum til þess að það sé hægt að standa baki þessum markmiðum og forsendur geti haldið.
Anna Hrefna segir mikilvægt að hafa í huga á sínum tíma hafa verið gert ráð fyrir framleiðinni vexti og vexti í hagkerfum til að standa undir hækkunum. Sá vöxtur hafa ekki raungerst.
Eftir því sem það varð svona líklegra að það yrði tvísýnt þessa forsendur og einni líka bara þegar við sáum að efnahagsaðstæður í hagkerfinu voru að fara vestnandi. Þá kölluðu samtök atvinnulífsins eftir samtali við stjórnvöld og Alþýðusambandi, svona þríhliða samtali til að nú skoða hvað væri hægt að gera til að bregðast tímanlega við stöðuna því að það er kannski ekki heillavænlegt að ætla bara að bíða eftir þessum skoðunapunkti og þá fara að sitjast neður og ræða saman hvað væri hægt að gera. Það er svolítið svona forsagan að því af hverju við erum í þessu samtali við stjórnvöld núna. Við viljum kortleggja stöðuna strax og þá skoða til hvað að gera væri hægt að grípa hvort sem að þessar forsendur bresta eða ekki í raun.
Haldið þið á þessum tímpunkti núna að svo allt útlitið fyrir að þessi forsendur muni bresta að það sé líklegt að samningunum verði sagt upp annarremna?
Sögulega hefur það ekki verið gert. Forsendur hafa oft brostið í svona kjarasamningum. Það eru, hafa oft verið einhvers konar forsendu ákveði sem hafa ekki haldið en sögulega hefur samningunum ekki verið sagt upp. Yfirleitt eru fundnar einhverjar lausnir svona til að líma þá saman með einhverjum hætti. Það sem er kannski reynda að bera kennsla á hvað það er helst sem að þyrti þá að laga til þess að það væri hægt að halda áfram hérna með samningana, en það er svo sem ómögulegt að segja nákvæmlega hvað ákvarðanir hvor aðali sig myndi vilja taka í dag. Mín tilfinning er svo að sé engin sérstakur vilji til að setjast aftur á samningaborðinu og gera nýja kjarasamninga. Ég held að þessi vilji hjá öllum aðalum til að svona, já, bara reyna að kortleggja stöðuna eins vel og hægt er og reyna þá að hugsa í einhverjum lausnum og reyna að viðhalda þó einhverjum fyrirsjónleika á vinnumarkaði með alltaf þá óvissu sem að uppi er á öðru leiti.
Hvað heldur þú henni?
Sko þetta er auðvitað svona hluti til tískipt í fyrsta leiðin eins og hann hérna nefna. Þá eru þessar svona til tölva skýru forsendur sem að lagt verður mat á og kannski útlit fyrir að geta orðið tvísindum. Svo er það ákvörðun hver samningsaðila fyrir sig, hver viðbröð verða, samningandi kveða á það að aðilar skuli leita leiða. Og þetta, það má ég auðvitað segja, þetta sé svona ákveðin undirbúningur að því að bú okkur undir það að mat aðila geti verið það að það sé betra að samningar haldi. Í okkar huga auðvitað liggur alveg ljóst fyrir að þessi undirbúningur, hann þarf auðvitað felast í því að því það getur ekki orðið niðurstaðan að þeir hópar sem að tóku þessa ábyrð áhættu þegar samningarnir voru gerðir, tóku ákveðna ábyrð á stöðunni getur við sagt með þessum hóflugu kaupkröfum sínum að þeir sitji líka eftir núna með sárt ennið og afleiðingar verðbólgu að hára vaksta. Þannig við þurfum einhvern veginn að leita leiða til þess að mæta þeirri stöðu og við teljum mjög mikilvægt að samtali núna hérna snúi af því bæði að ræða þessa stöðu sem er varandi verðlagsmálun og hvernig við getum svona getum nálgast það og kannski allir aðilar svona komið með skuldbindingar varðandi þá þætti en það eru líka þarna stórir þættir eins og til dæmi sem að í okkar huga eru gríðarlega mikilvægi sem snúa að húsnæðismálum, snúa að ákveðnu svona réttlæti á vinnumarkaði og slíkum þáttum sem að við verðum að ávarpa í þessu samtali samhliða.
Og eru þið þá að ávarpa hið opinbera?
Já, við erum auðvitað bæði að því, auðvitað ef við tölum um verðlagsmálin að þá auðvitað höfum við svona lagt að það áherslu að hið opinbera sýni þar ábyrð og gangi á undan með góðu fordæmi, tryggi það hér geti verðstöðuleiki orðið meir en verið hefur en auðvitað líka höfða til ábyrða fyrirtækjana og hvernig svona það sé hægt að leggja fram einhverja ríkari skuldbindingar það að hér verði gætt hófs í verðlagningu. En auðvitað aðrir þættir kannski snúa frekar að hinn ofinbera og ekki síst auðvitað sveitarstjórnastíðinu og það er langa með að nefna sérstaklega þetta er auðvitað gríðarlega stórt kjaramál sem snýra ekki síst að þeim hópi sem er í hvað veikast í stöðu núna. Það er uppbygging í almenna íbúðakerfinu sem að var hluti af þessum aðgerðum stjórnvalda sem ég nefndi hér og hefur verið það oft áður en hefur okkar viti bara gengið allt og hægt og mjög mikilvægt að allir aðilar svona snúi bökum saman og tryggi það að þetta geti gengið hraðar fyrir sig því þannig er hópur sem að er á okkar viti algjörlega svona, já við getum næstu í sagt utangars á húsnæðismarkaði.
Við erum að tala hérna kjarasamninga sem eru gerðir opið með markaði en það er alltaf svona þessi þriðji leikandi í þessu. Hver eru væntingar hjá SA til þess opinbera?
Það eru svona skilgreindir hópar sem eru að vinna ákveðnum verkefnum og við vonum bara að koma einhverja góða niðurstöður út úr þeim. Það er í fyrsta lagi þetta sem að henni var að tala um að svona greina efnaðarstrónin niður á ákveðna hópa, sjá svona hvernig hefur gengið hjá fólki í ólíkum aðstæðum. Svo er það kortleggja umfang vísitölutenginga í hagkerfinu og leita leiða til þess að draga úr þeimurinni og í þriða lagi að bæta launa tölfræði á Íslandi. Og ég myndi segja að þetta hafi verið viðfangsefni það lengi einhvern veginn hérna launaþróun íslensku vinnum að markaði og hvað áhrif þetta hefur inn í efnahagsmálin almennt að það er kannski bagalegt ef við séum ekki með betri upplýsingar það en reyndin er. Þannig að við vonum bara að komi eitthvað gott út úr þessari vinnu en fyrir utan það þá myndi ég segja að miðað við stöðuna eins og hún er núna og eins og ég nefndi þarna í upphafi árs atvinnurekendum farnir að vera uggandi yfir stöðunni áhyggjur af samkeppnishæfni útflutningsgreinana, gengi króna mjög sterkt, launakostnaður mjög hár, svo upphefjast stríðsátök í Miðausturlöndum. Þá hefur atvinnulífið verulegar áhyggjur af þeim miklu skattahækkunum sem búið er að tilkynna í fjármálaáætlun, þar sem eru 10 miljardar í skattahækkun á atvinnulífið áru hverju án þess að það sé sérstaklega tilgreint nákvæmlega hvernig þær eru að útfæraðar eða framkvæmdar. Þannig að þetta er svona annar áhyggjuþáttur og ófyrirsjáleiki sem að fyrirtæki er að glíma við. Þannig ég myndi segja að svona, ég allavega hluti af þeim væntingum sem að þau eru með til eins og opinbera er að, ég myndi segja bara hreinlega verið fallið frá slíkum áformum við þessa kringumstæður en í það minnsta að fara að skýra í hverju þær eiga felast.
Atvinnuleysi hefur aukist var 5,8% í síðustu mælingu Hagstofunar í apríl, illa gengur að hemja verðbólgu eins og fyrir sagði, þrátt fyrir þetta vísar ekki allt í sömu átt. Seðlabankin segir til dæmis í yfirlýsingu fjármála stöðuleikanefndar í dag að bankarnir geti vel mætt ófyrirséðum áföllum þótt reynt geti á kerfið á komandi misserum, skuldahlutföll heimila og fyrirtækja séu lág og vanskil lítil. En merki vaksandi vanskil í byggingastarfsemi og undirliggjandi hjá mörgum er svo líðan allt sé að fara til andskotans.
Ég held að það sé nú ofsagt að allt sé hér að fara til andskotans en vissulega auðvitað við svona aðstæður þar sem það er óróleiki í efnahagslífinu. Þegar verðlag er óstöðugt og vextir háir þá auðvitað skapar það ákveðin óróleika og eins og þú nefnir staðan á vinnumarkaðinum hefur auðvitað verið að þyngjast, atvinnuleysi að aukast, en staðan er náttúrulega sko, nokkuð ólík eftir hópum. Það er alveg ljóst að hér hafa bara tilteknir hópar það mjög gott og lang flestir sem betur fer. Kaupmáttur hefur bara farið vaksandi og eignast staða margra mjög góð. Svo er staðan bara allt önnur hjá öðrum hópum sem að eru, og aftur nefni ég sérstaklega þá sem að eru í þröngri stöðu á húsnæðismarkaði, leigjendur sérstaklega á almennumarkaði, tekjulágir hópar á leigumarkaði sem að hafa húsnæðiskostnað sem er algjörlega óhóflegur, jafnvel sko langt yfir því sem að getur talist eðlilegt, 60-70-80% ráðstöfunatekjum í húsnæðiskostnað, þýðir auðvitað heimilið er í fjárhaldsleiri spennitreyju. Það er þessi ólíka staða sem að eins og annan nefni, við þurfum að horfast í augu við og velta fyrir hvernig við getum mætt. Óvissa varðandi það hvort að vinnumarkaðinu verður í uppnámi býr auðvitað til óvissu í öllu hækkerfinu, bæði hjá heimilum og fyrirtækjum.
Já, þetta er mjög áhugaverður punktur. Við höfum verið að fylgjast með svona væntingavísitölum, bæði hjá atvinnurekendum og almenningi. Og þær eru bara komnar niður í mjög lág gildi og hafa lækka mjög skarpt án þess að maður sjá í rauninni einhver augljós merki eins og var í fjármálahruninu eða í COVID þar sem var nokkuð ljóst fyrir öllum að ástandi var orðið ansi slæmt. En við erum að sjá þess að væntingavísitölur lækka mjög hratt án þess að sé fara að birtast með mjög skýrum hætti í hagtölum. Og þetta er mjög áhugaverð staða og endurspeglar kannski bara þá miklu óvissu sem við stöndum frammi fyrir á svo mörgum sviðum og fólk kannski veit ekki alveg hvernig það á að tækla hana. Það er vinnumarkaðurinn, það eru auðvitað ytri aðstæður og vonandi efnahagsmálin þróast með betri hætti heldur en að fólk er að virðist vera að hafa áhyggjur af. En þetta er nokkuð þvert á, þetta er bæði almenningur og atvinnurekendur þvert á atvinnurekendurinnar. Þannig að það er nú eitthvað virðist vera einhver svona hristingur framöndan.
Undanfærið hefur verið vísa til þess meðal annars af Seðlabankastjóra að vinnumarkaðsmódelið sé brotið. Hvað þýðir það? Anna Hrefna telur þess að umræðu megi rekja til þess að nafnlaunahækkanir hafi áratugum saman verið umfram það sem þekkist í nágrannalöndunum og það eigi sinn þátt í verðbólgu þrýstingi og hærra vaxtastigi hér.
Hinn Norðurlöndin tóku sitt vinnumarkaðslíkan í gegn fyrir einhverjum áratugum síðan með ágætis árangri. Það voru kannski mismunandi ástæður, líkunin er ekki eins á öllum hinu Norrlöndunum en það er svona ákveðið þema í þeim öllum að samkeppnishæfni útflutningsgreina er látin ákvarða launahækkanir og aðrir þurfa að fylgja. Og ríkisáttar sem ég hefur ákveðin verkfæri til að fylgja þeirri stefnu eftir og svona kannski skýrara hlutverk. Við setjum svolítið eftir hvað þetta varðar, svona umbætur á vinnumarkaslíkaninu til að styðja betur við launabreytingar í takt við efnahagslega þróun og ég held að það sé nú það sem hann er að vísa til og hefur auðvitað verið mikið í umræðinu núna í tengslum við gjaldmiðlaskýrsluna og möguleg upptöku evru að í þeirri skýrslu kemur til dæmis fram að það skiptir ekki málirinni hvort við tökum upp evru eða ekki og við munum þurfa að taka þessi mál í gegn ef við ætlum að upplifa verðstöðuleika.
Fólk leggur örugglega dálítið ólíkan skilning í þessa umræðu. Ég held að, eins og annan efnir hér, sko, hinn norræna vinnumarkaslíkan er ekki eitt líkan, en vissulega ákveðnir svona þættir sem eru svipaðir í því. Í þessari umræðu held ég að sé nú mikilvægt að við svona aðeins veltum fyrir okkur kannski stöðunni hér. Við gerðum hér ákveðna tilraun núna, hún hefur líka verið gerð áður, til þess að ná ákveðni sátt sem að krafðist þess að allir aðilar kæma borðinu með sömu markmið. Það er skemmst frá því að segja eins og við höfum verið að ræða hér, það gekk ekki eftir. Þessi staða, hún auðvitað leiði til þess að traust á milli aðila verður takmarkað og einn mjög, sko, einn líkil þáttur í hennu norræna vinnumarkaslíkani er traust. Það er það að allir aðilar við borðið treysti því að það sem að allir segjast alltaf gera verði gert. Okkur skortir svolítið á þar.
Sagði henni hins, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana og önnu Hrefnu Ingimundardóttur. Í fyrsta sinn í sögu Danmerkur eru konur í meiri hluta ríkisstjórnar. Ráðherra skipan nýrar ríkisstjórnar var kynnt í morgun. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra og Lars Løkke Rasmussen situr áfram í stóli utanríkisráðherra. Ráðherrarnir eru 21 þar af 11 konur.
Det er en regering med 21 minister, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige minister, end der er mandlige minister.
Fyrrum stjórnarflokkarnir, jafnaðarmenn, venstre og moderaterne, töpuðu allir fylgi í þingkosningunum í mars. Moderaterne, flokkur Lars Løkke Rasmussen, var sagður í líkil stöðu milli hægri og vinstriflokkana þegar komað stjórnamyndun. Meðal stefnumála nýra ríkisstjórnar eru skattabreytingar, ókeypis tannlækningar, lækkun virðisauka skatts á matvæli og afnám virðisauka skatts á ávöxtum og grænmeti. Með því á að draga úr matarkostnaði heimila.
Nemlig at halvere momsen på samtlige fødevarer og fjerne den totalt på frugt og grønt. Og jeg tror ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed ved at sige, at folk, der ikke tjener så mange penge, de bruger en større del af deres økonomi ved at gå til købmanden, end jeg gør.
Sagði Rasmussen á bladamannafundi nýrrar ríkisstjórnar í dag. Mikið mætti á fyrri ríkisstjórn meðal annars vegna ásælni Donalds Trumps bandaríkjaforseta í Grænland. Í stefnu ríkisstjórnarinnar segir að það verði forgangsverkefni að hefja samtal við bandarísk stjórnvöld og NATO framtíð Grænlands. Jafnframt segir að dönsk stjórnvöld verji forræðið yfir Grænlandi. Frederiksen sagði óróa tíma í utanríkismálum vera nýrri ríkisstjórn ofarlega í huga. Hún hefur hert mjög innflytjandastefnu Danmörkur í gegnum stjórnatíð sína. Stefnan jafnan talin eins og strangasta í Evrópu. Markmiðið að draga úr komu hælisleitenda til Danmörkur með því að herða umsóknarreglur og auka brottvísanir frá landinu. Frederiksen hefur á sama tíma hvatt önnur Evrópuríki til að herða reglur sínar og það ætlar hún að halda áfram að gera, líkt og hún greindi frá á blaðamannafundunum í dag. Hún leggur þá áfram áherslu á stuðning danskra stjórnvalda við Ukraínu.
Den her regering bliver født i en periode, hvor den usikre og alvorlige tid for Europa og verden er uforandret. Rusland fortsætter deres aggressioner ind i Ukraine.
Ríflega 2 mánuðir eru frá þingkosningum og það gekk erfiðlega að mynda þessa ríkisstjórn. Stjórnin sem minnihluta stjórn svo þriðja sem Frederiksen leiðir. Hún tók fyrst sæti á þingi 2001 þá 24 ára gömul. Hún tók við embætti sem leiðtogi jafnaðarmanna 2015. Í sveitarstjórnarkosningunum í nóvember hlaut jafnaðarmannaflokkurinn ríflega 5% færri atkvæði en áður og misti þar 18 bæjar og borgarstjóra embætti. Í kjölfarið heyrðust raddir innan úr flokknum að Frederiksen ætti að segja af sér leiðtoga embættinu. Danska ríkisútvarpið gerði könnun meðal borgar og bæjarstjórnafulltrúa flokksins víða Danmörku og samkvæmt henni taldi 41 þeirra að Frederiksen væri ekki lengur rétta manneskjan í leiðtogasætið. 130 vildu að hún leiddi flokkin áfram en 62 vildu ekki svara. 233 af 729 fulltrúum flokksins svöruðu könnuninni. En þrátt fyrir að Frederiksen hafi nú tekist að mynda ríkisstjórn má velta fyrir sér framtíð hennar í leiðtogastóli jafnaðamanna. Flokkurinn hefur tapað fylgi bæði í nýafstöðnum sveitarstjórnar og þingkosningum og ljóst að umboð hennar veikara en áður. Danskir stjórnmálaskýrendur hafa haldið því fram að samflokksmaður hennar, Peter Hummelgård, sé líklegur arftaki. Hummelgård fjármálaráðherra nýju ríkisstjórnarinnar. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorkils Jónsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.